afirmația lui Vladimir Putin că evenimentele din Ucraina reprezintă evenimente de politică internă pentru Rusia. Liderul de la Kiev a acuzat opoziția ucraineană de lipsă de responsabilitate. Ucraina, așa cum a fost ea până la alegeri, astăzi nu mai există. Există păreri diametral opuse, exprimate din două părți, ca să împărțim Ucraina. Și mai ales dintr-o parte se încearcă neglijarea celelalte opinii. Și acest lucru se face prin presiuni pe cale revoluționară, fără a se ține cont de urmări, în primul rând de cele economice. Tendințele separatiste în Ucraina au fost exprimate în aproximativ 15 regiuni estice de către autoritățile locale care susțin cauza premierului Victor Ianukovici în disputa cu liderul opoziției Victor Iușcenko asupra alegerilor prezidențiale, Iușcenko având la rândul său sprijin în vestul țării. Cel mai categoric și-au exprimat opțiunea membrii Consiliului Local din Donețk, care au adoptat ieri decizia să organizeze în regiune un referendum pentru a obține autonomie față de Kiev, președintele legislativului local Boris Kolesnikov. Consiliul Regional Donețk a decis organizarea pe 2 ianuarie 2005 a unui referendum consultativ asupra hotărârii Consiliului de a cere modificarea Constituției Ucrainei în sensul obținerii de către regiunea Donețk a unui statut de subiect independent în componența unei federații, cu menținerea integrității teritoriale a Ucrainei. Donețkul este unul din cele mai importante centre industriale din Ucraina și regiunea de baștină a premierului Ianukovici. Ce spun oamenii simpli din aceste regiuni estice? Corespondenții postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, au stat de vorbă cu mai multe persoane de la Donețk. Oleg Solodun, fost ofițer de poliție, susținător al liderului opoziției. Există cu adevărat mulți suporteri de-ai premierului Ianukovici în regiunea Donețk și opinia acestor oameni trebuie fără îndoială respectată. Acești oameni sunt în mare parte mineri. Un fost miner de la Donețk, Piotr, care locuiește astăzi în Kiev, își amintește că pe timpul când actualul lider al opoziției, Victor Iușcenko, era prim-ministru în anii 1999-2000, salariile minerilor n-au fost plătite niciodată la timp. Dar Mihail Șerbin, tot de la Donețk, este supărat pe autoritățile locale, despre care spune că ar controla situația în regiune, precum face în Belarus președintele Alexandru Lukashenko.
Și cum este văzută situația de la Odessa? Valentina Ursu a stat de vorbă cu jurnalista de la redacția de limbă română a radiodifuziunii de stat din Odessa, Elena Storciac.
Să vă spun rezultatele cum a votat Odessa. 67,51 zecimi a votat pentru Ianukovici și 26,34 a votat pentru Iușcenko. Au fost petrecute ședințele comitetelor executive și raionale, regionale și a orașului Odessa. Au hotărât că numai în mod juridic pot fi rezolvate toate problemele votării. În general, pe Ucraina. S-a împărțit Ucraina în două părți, care acum luptă pentru rezultate.
Ce credeți că va urma?
Nu se știe, fiindcă toți așteptăm rezultatele ședinței judecătoriei supreme. Cum va fi rezultatele? Sau va fi cunoscută că n-au fost legitime alegerile în Ucraina? Atunci, de la început, se vor lua alegerile? Încă nu se știe.
Jurnalista Elena Storciac de la Odessa în discuție cu Valentina Ursu. Secesionismul ucrainean este subiectul analizei semnate de Gheorghe Cojocaru. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
Televiziunile ucrainene au transmis în direct lucrările unui așa numit congres al deputaților și consilierilor de toate nivelele, convocat la Severodonețk, o localitate obscură din estul carbonifer al Ucrainei, la inițiativa forțelor grupate în jurul premierului Victor Ianukovici, acuzat de fraudarea alegerilor prezidențiale din Ucraina. Privit în direct, acest pretins congres, deși departe de frontierele Republicii Moldova, pare tras la Indigo de pe un alt așa numit congres al deputaților de toate nivelele, convocat acum 14 ani în satul Parcani, o suburbie a Tiraspolului, din estul Republicii Moldova, la care au fost puse bazele enclavei separatiste de peste Nistru. La Parcani, unde se adunaseră cei care au pus la cale sfâșierea teritorială a Republicii Moldovenești, s-a vorbit, ca și la congresul din bazinul carbonifer al Ucrainei, în exclusivitate în limba rusă, iar vorbitorii de la tribună și-au condimentat elanul separatist cu acuzații isterice la adresa cursului spre suveranitatea al Chișinăului, respingând categoric orice încercări de distanțare față de Kremlin, care va păstori din umbră scindarea acestei foste republici sovietice. În prim planul fenomenului separatist de pe malurile Nistrului s-au situat directorii roșii ai celor mai mari întreprinderi industriale, serviciile secrete, armata și veteranii forțelor armate, reprezentanții ai administrației publice locale, aripa rusofonă a Partidului Comunist din Moldova Sovietică de atunci. Protagoniștii congresului recent din estul Ucrainei fac parte de asemenea din administrația publică locală, din corpul directorilor unor întreprinderi orientate prioritar spre piața rusă de desfacere, fiind asistați de aceleași servicii speciale, de nelipsiții veterani ai armatei sovietice, de reprezentanții ușor manipulabili ai clasei muncitoare preponderent rusofone. La Severodonetsk, printre oaspeții remarcabili ai Congresului, s-a numărat și primarul Moscovei, Yuri Lushkov, care și-a declarat deschis sprijinul pentru proiectul separatist al celor câteva regiuni din estul Ucrainei. Să mai amintim că primul pas pe care l-au întreprins congresiștii de la Parcani a vizat formarea unui comitet de coordonare la scara regiunii, în care se prefigura o separare de restul teritoriului național și inițierea unor referendumuri locale cu scopul legitimării eforturilor de desprindere de sub controlul autorităților legale moldovene. Pe agenda de lucru al Congresului din bazinul carbonifer al Donbasului au figurat aceleași obiective: formarea unor structuri anticonstituționale de coordonare și a unor detașamente locale de autoapărare, inițierea unor referendumuri regionale cu scopul de a constitui o entitate separată a estului ucrainean, care să graviteze în jurul Federației Ruse și care, prin șantaj economic și politic, să nu admită instalarea la putere a unui lider reformator favorabil apropierii Kievului de structurile europene și euroatlantice. Similitudinile între cele două congrese gemene nu se termină aici, diferența între ele fiind că astăzi Chișinăul se confruntă cu o pretinsă republică, creatura evenimentelor produse la Parcani 14 ani în urmă, iar Kievul încă mai are șansa să nu admită ruperea în bucăți a statului ucrainean. Dacă Chișinăul la vremea respectivă nu avea cum să fie ajutat de lumea liberă, fiind nevoit să se descurce pe cont propriu în confruntarea sa cu Moscova și marionetele ei din stânga Nistrului, astăzi șansa Kievului ține de unitatea și solidaritatea poporului ucrainean, dar și în egală măsură de sprijinul pe care Occidentul îl acordă în aceste zile democrației ucrainene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ucraina nu este România. Pare să fie un adevăr acceptat de analiști, politicieni și chiar de opinia publică din România. Cu toate acestea, astăzi premierul Adrian Năstase a ținut să facă o precizare. Și anume să explice că diferența dintre situația de după alegerile din România, alegerile de duminică, și cea din Ucraina este, citez, diferența dintre minciună și adevăr, precizând că în țara vecină a fost fraudă, în timp ce în România, citesc din nou, au fost doar erori care nu au afectat rezultatul alegerilor. În tot caz, fraudă sau erori, în România, Biroul Electoral Central a distribuit astăzi mandatele după alegerile de duminică, ceea ce înseamnă că a și redistribuit voturile partidelor care nu au intrat în Parlament. Și toate partidele au acceptat decizia, chiar dacă ceruseră luni anularea votului.
Rezultatul distribuirii mandatelor este că, pentru a obține majoritatea absolută în Senat și în Camera Deputaților, o simplă alianță cu Uniunea Democrată a Maghiarilor, UDMR, nu e suficientă nici pentru Uniunea Partidul Social Democrat plus Partidul Umanist Român, PSD plus PUR, nici pentru Alianța Dreptate și Adevăr, Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, PNL-PD. Uniunea PSD plus PUR ar mai avea nevoie de 2 senatori și 13 deputați, în timp ce Alianța de Opoziție, în acest moment, ar mai avea nevoie de 10 senatori și 33 de deputați.
Ar exista, desigur, alternativa unei alianțe cu Partidul România Mare, PRM, a treia forță în Parlament. Alianța respinsă până în acest moment, atât de Partidul Social Democrat de Guvernământ, cât și de Coaliția Liberal-Democrată. Și atunci, iată opinia analistului regional al Europei Libere, Michael Shafir.
Aș spune că două lucruri sunt bătătoare la ochi. PSD-ul și-a menținut forța pe care a avut-o înainte. Alianța și-a dublat forța pe care avea în precedentul parlament, când, bineînțeles, cele două partide erau separate. Deci, Alianța este câștigătorul moral al acestor alegeri, numai că asta nu ajunge. Coalițiile nu se pot face în baza moralei, ci în baza aritmeticii. Iar aritmetica arată că, de fapt, situația în Parlament este una de pat. La Camera Deputaților, împreună cu UDMR și cu Grupul Minorităților Naționale, s-ar putea forma o majoritate. În schimb, în Senat lipsește exact un vot. În Senat, nefiind grupul ale minorităților naționale, poate cuiva vine vreo idee să le bage și acolo ca să rezolve și această problemă.
Morală și aritmetic. Premierul Adrian Năstase spune astăzi că o alianță cu PRM ar crea o problemă serioasă de comunicare între România și țările din Uniunea Europeană și Statele Unite. O relație de guvernare în acest moment cu PRM este dificilă, spunea premierul, ca să nu spun chiar imposibilă. Cum ți se pare acest discurs?
Mi se pare, în primul rând, un discurs tipic electoral înaintea celui de-al doilea tur. Este clar că Adrian Năstase încearcă să nu piardă electoratul PRM-ului și asta în ciuda faptului că liderul PRM-ului a anunțat că cere boicotarea alegerilor. În al doilea rând însă și mult mai grav, mi se pare că domnul Năstase nu pare a avea personal probleme de comunicare cu PRM-ul, ci numai probleme create din exterior. Ori acest lucru este dezamăgitor, nu este pentru prima oară când liderul social-democrat se exprimă astfel în diferite contexte. Morala și politica pot fi două lucruri diferite, dar asta nu înseamnă că politica trebuie să fie neapărat și imorală.
Analistul regional al Europei Libere, Michael Șafir, de vorbă cu Victor Eschinazi Moroșan.
Faptul că Biroul Electoral Central din România a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, cele prezidențiale vor fi decise în al doilea tur de scrutin pe 12 decembrie, nu înseamnă că s-a pus capăt disputelor și discuțiilor despre corectitudinea alegerilor. În opinia Societății Academice Române, Institut Independent de Cercetări, alegerile au fost libere, dar nu și corecte.
Ambasada Statelor Unite în România a dat publicități o declarație în care se arată, citez, am luat cunoștință de îngrijorările justificate exprimate de multe organizații privind numeroasele nereguli din timpul votului. Îndemnăm totuși grupurile independente ca, în loc să se retragă din poziția de observator în cel de-al doilea tur de scrutin al prezidențialilor, să furnizeze în schimb o prezență robustă a societății civile în procesul de monitorizare din 12 decembrie. Încheia citatul.
Acest apel se adresează în primul rând organizației pro-democrația. Cum România este foarte aproape, cel puțin pe hârtie, de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, i-am cerut corespondentului Europei Libere, Dan Alexe, cunoscut ascultătorilor noștri ca unul din autorii rubricii Dicționar European, să se uite la situația din Uniunea Europeană.
În țările Uniunii Europene și, în general, în democrațiile occidentale, nu există o margine de fraudă acceptată. Nivelul acceptat al fraudelor într-un scrutin democratic este zero, ceea ce nu înseamnă, desigur, că nu se comit fraude. Acolo însă unde ele sunt descoperite, ele sunt corectate, în general prin anularea alegerilor în circumscripțiile în care s-au constatat fraude și prin reorganizarea lor. Metoda cea mai sigură de falsificare a voturilor este la numărarea lor. Este o metodă mult mai eficace decât cele tradiționale care constau în intimidarea sau cumpărarea unei categorii de alegători sau chiar prin complicata înregistrare a unor suflete moarte sau a unor absenți. Astăzi, votul electronic, presupus a simplifica și a securiza procesul electoral, s-a dovedit a facilita, de fapt, erorile în numărarea voturilor sau chiar fraudele intenționate. Numărarea voturilor a devenit astăzi etapa crucială în procesul falsificării voturilor. Diferențele sunt aici enorme de la o țară la alta. În Franța, de pildă, numărarea voturilor are loc întotdeauna în public, ceea ce explică de ce, în istoria recentă a Franței, acuzațiile de fraudă electorală au fost inexistente. Pe de altă parte, în majoritatea statelor americane, numărarea și contabilizarea voturilor au loc departe de ochii populației. Sociologii contemporani au ajuns la niște modele foarte sofisticate ale falsificării alegerilor și unele dintre ele contrazic chiar opiniile tradiționale. Astfel, înțelepciunea populară elementară ar spune că tendința naturală pentru un politician sau un partid aflat la putere ar fi de a-și ascunde intențiile fraudulente. În realitate, cercetările moderne, neconvenționale, au arătat că, în mod paradoxal, în practică lucrurile nu stau așa. Acolo unde o majoritate a alegătorilor sunt convinși din start că alegerile nu vor fi reale și democratice și că un politician sau un partid vor câștiga oricum, asta, de fapt, sporește șansele acelui partid de a câștiga. Alegătorii opoziției vor fi, de pildă, prea descurajați pentru a se mai deranja să voteze. Ba chiar partidele de opoziție ar avea tendința să nu mai cheltuiască atât de multe resurse și energie, știind că vor pierde oricum. Așa încât, oricât de șocantă ar fi această concluzie, susținută de unii politologi cum e Alberto Simser, aroganța și aluziile la fraudă și la falsificarea fățișă a rezultatului pot ajuta un partid aflat la putere să câștige, poate chiar fără să mai aibă nevoie să recurgă la fraudă.
În 1 decembrie este Ziua Mondială de Combatere a Epidemiei de SIDA, o zi pe care am și marcat-o în emisiunea noastră de ieri. Și acesta este și subiectul rubricii care urmează.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Dacă nu fumezi, nu te droghezi și ai grijă de sănătate, poți trăi mult cu HIV. Spune Valeriu, un tânăr de 25 de ani din Bălți, voluntar într-o organizație care luptă cu SIDA. Este optimist și cu umor. Afirmă că are o misiune importantă, să-i ajute pe oamenii seropozitiv să se bucure de viață. Crede că poate face asta, deoarece a reușit să-și schimbe propriul destin. Valeriu spune că nenorocirea care s-a abătut peste el acum câțiva ani, SIDA, l-a ajutat de fapt să înțeleagă că trăiește și că trebuie să lupte în fiecare clipă pentru viață. Asta încearcă să învețe și pe alții. Vreau să le spun oamenilor cu HIV să fie deschiși, să caute să-și trăiască viața mai departe. Ar trebui să afle ce organizații lucrează în domeniul HIV și să vină la reprezentanții acestora. Împreună vor rezolva problemele. Este foarte greu să fii singur atunci când ești bolnav. Ești într-un stres permanent, după care urmează depresiile. Toate acestea dăunează și mai mult sănătății. Atunci când ai prieteni, este mult mai ușor. Prietenii mei sunt la fel ca mine, oameni ce au învățat să trăiască cu virusul HIV. Am și prieteni sănătoși. Împreună organizăm seminare pentru adolescenți, tineri, consumatori de droguri. Suntem deschiși cu cei cărora le vorbim. Iată de ce ei ne ascultă și încearcă să-și schimbe viața dacă au greșit. Acum 3 ani am reușit să mă las de droguri. Sunt foarte fericit. La cursurile pe care le facem, le povestesc oamenilor cum a fost viața mea când mă drogam și cum este în prezent. Le spun că poți trăi fără narcotice. Trebuie să fii încrezător în forțele proprii, să mergi la medic sau la organizațiile care te pot ajuta și vei găsi sprijin. Le mai spun că infecția HIV poate fi controlată foarte bine acum. Este ca oricare altă boală cronică și dacă ai grijă de sănătate, poți avea o viață normală.
Valeriu consideră că este important ca oamenii seropozitivi să învețe și să lucreze. Potrivit lui, persoanele cu HIV trebuie să facă neapărat și activități de prevenire a bolii.
И людям надо рассказывать на своем примере. Я сам пришел в такой реабилитационный центр.
Oamenilor trebuie să le vorbești deschis despre ceea ce ți s-a întâmplat. Acum câțiva ani am mers într-un centru de reabilitare pentru narcomani. Am rămas surprins de faptul că cei de acolo vorbeau cu tupeu despre problemele lor. Am înțeles mai apoi că sinceritatea te ajută. Ea te face credibil. Oamenii te ascultă și unii dintre ei chiar își schimbă comportamentul. Ei înțeleg când trișezi.
Говорит правду, это сила, это правда, она открывает двери. И люди чувствуют искренность, верят и меняют свои жизни.
Spune Valeriu. L-am întrebat ce crede despre tratamentul antiretroviral și dacă îl aplică.
Я рад, что есть такая помощь, потому что, конечно,
sunt mulțumit că persoanele seropozitive din Republica Moldova beneficiază de tratament antiretroviral. În multe țări, acest tratament este inaccesibil. Eu deocamdată nu urmez tratamentul pentru că mă simt bine. Imunitatea este normală și încerc să nu fac abuz de medicamente. Sunt însă oameni care nu pot trăi fără acest tratament. El îi ține în viață. Vreau să le spun celor care au HIV să nu-și piardă speranța. Să știe că există persoane care îi pot înțelege și ajuta. Le doresc o viață cât mai interesantă, plină de sănătate, bucurii și succese.
И здоровья, радости. Успехов.
A fost Valeriu, voluntar într-o organizație din domeniul HIV-SIDA. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Istoria este ca plastilina. O formezi, o schimbi sau o remodelezi după cerințele momentului. Contextul politic este cel care determină de multe ori importanța unor momente din istorie, cel puțin când istoria este folosită ca armă de propagandă. În 1 decembrie este Ziua Națională a României. În plină campanie electorală, cum este cazul în acest moment, Ziua Marii Uniri s-a bucurat de cele mai mirobolante adjective care prin exces cad în desuet. Pagină de aur a istoriei, marele moment de glorie, momente sublime și așa mai departe.
O zi mai târziu, astăzi, la Chișinău s-a organizat un simpozion cu titlul 2 decembrie 1917, eveniment semnificativ în reafirmarea statului moldovenesc. Ocazie folosită de președintele Vladimir Voronin să vorbească încă o dată despre, cităm, rădăcinile seculare ale statalității moldovenești. Unirea cu România din 1918, decisă de același sfat al țării, care proclamase Republica Democratică Moldovenească, este descrisă drept un act de trădare. De, citesc din nou, scoatere a tinerii republici la târg, cel puțin în interpretarea președintelui Voronin. Pasiunile politice nu fac bine istoriei. Este și opinia istoricului Iurie Colesnic, directorul editurii Muzeum, cu care a stat de vorbă Vitalie Dogaru.
Domnule Colesnic, cum i-a găsit Revoluția Rusă din februarie 1917 pe moldoveni?
Faptul că la Petrograd a avut loc Revoluția s-a aflat cu întârziere la Chișinău. Dar a fost un moment care a stârnit interesul mișcării naționale, pentru că imediat a fost convocat un grup de inițiativă și s-a format la începutul lunii aprilie un partid național moldovenesc.
În alocuțiunea sa, președintele nu se referă la acest partid național al moldovenilor. În schimb, președintele Voronin apreciază mult rolul jucat de către Congresul I al ostașilor și ofițerilor moldoveni din Rusia în procesul de refacere a conștiinței moldovenilor. Ce rol a jucat acest congres în stabilirea statalității moldovenești din acea perioadă?
În primul rând, trebuie să spunem că acest congres a fost convocat anume prin intermediul acestui partid. Au fost congresele învățătorilor, congresele țăranilor, congresele cooperatorilor, în care se cerea formarea unui sfat al țării în care se discute toate problemele importante ale Basarabiei. Acest congres a luat o decizie cardinală pentru Basarabia, să se formeze în timpul cel mai apropiat sfatul țării. Și nu numai atât, acest congres a delegat 40 de membri de rândul delegațiilor săi pentru viitorul Parlament al Basarabiei.
Cum a fost creat sfatul țării în 1917?
S-a hotărât să fie reprezentată Basarabia prin toate straturile sale sociale. Vreau să spun că întotdeauna se împiedică lumea de această reprezentare. Spunea că nu este reprezentativ. Nu este adevărat. S-au luat ca bază, deci criteriul etnic, în care fiecare nesănătate era reprezentată de procentul care îl avea în numărul populației. Și vreau să spun că au fost incluși și germanii, și polonezii, și evrei, și rușii, și bulgarii, și găgăuzii, și ucrainienii. Desigur că populația majoritară erau românii basarabeni.
Deci până la urmă președintele are dreptate atunci când spune că reafirmarea statalității moldovenești nu a fost inițiată de sus, de politicieni provizorii sau de partide de ocazie cu rădăcini străine, ci de poporul moldovenesc. Este adevărat?
Nu. Poporul niciodată nu pornește nimic singur. Poporul are exponenții săi. Acești exponenți erau grupați în Partidul Național Moldovenesc. Acesta era catalizatorul mișcării eliberării Basarabiei de sub talpa Imperiului Rus. Este un criteriu extraordinar care trebuie să-l ținem cont. Ideea de bază a basarabenilor era autonomia și, ca punct final, era luată unirea cu România. Același lucru a simțit minoritățile când au început să protesteze, cerând ca Basarabia să rămână independentă, deci să fie un stat aparte.
Președintele, în alocuțiunea sa de astăzi, menționează că în zilele dramatice din ianuarie 1918, când conducătorii corupți ai sfatului țării, în cârdășie cu trupele regale române, au scos tânăra Republică la târg. Cum comentați aceste spuse?
Tot ce a făcut Parlamentul de atunci, sfatul țării, a demonstrat, în primul rând, este un parlament foarte echilibrat. Erau deputați care dădeau dovadă de adevărat respect democratic. Corupția este o mare minciună. Acești oameni n-au fost corupți. De toți, după ce au plecat din acest parlament, s-au întors la locurile lor, au fost ostași, au fost învățători, au fost țărani, dar era un nivel intelectual extraordinar. Țăranul Ion Codreanu în Ștefănești a învățat limba germană ca să lăsească pe cantul original. Eu aș vrea să dea domnul președinte un exemplu în care măcar unul din membrii Partidului Comunist de azi poate să spună că lăsește pe cantul original. Acesta era nivelul sfatului țării, nivelul la care putem să ne orientăm. Este o singură învinuire și trebuie să o spunem clar, că chipurile Marghiloman a adus bani în momentul unirii de 27 martie 1918. Da, a fost acest caz și el este relatat în volumul 3 de memorie al lui Alexandru Marghiloman, dar basarabienii n-au vrut să ia bani. A luat un singur om. Mai mult nimeni n-a avut curajul să facă acest lucru, pentru că ei făceau acest lucru din credință. Ei făceau din datorie și era o onoare pentru ei că pot face un gest, o reparație istorică.
Președintele vorbește despre țărani din Moldova care au ieșit pe front contra cotropitorilor, apărând cu vitejie patria la Cornești, la Strășeni, la Chișinău, jertfindu-și viața în luptele crâncene de la Bender și Bălți. Ce se știe despre aceste lupte?
Președintele s-a informat din lucrările istoricilor sovietice, Afteniuc, Isaulingo și alții, și de ce el operează cu niște date absolut învechite. Aceste lupte sunt închipuite de acești istorici. În fond, armata română a intrat foarte ușor în Basarabia. Practic, au fost câteva salve de tun suficiente pentru ca să elibereze Chișinău. Și așa zisă apărare a Basarabiei, practic, n-a avut loc. Fiindcă armata...
Ascultați azi... Ce scrie presa de mâine.
În oficiosul Moldova Suverană de mâine puteți citi un interviu cu William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău. Aceeași publicație găzduiește alocuțiunea președintelui Vladimir Voronin la deschiderea conferinței științifice 2 decembrie 1917, eveniment semnificativ în reafirmarea statului moldovenesc. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru constată că, citesc, președintele Voronin nu obosește să repete cu orice ocazie că partidul pe care îl conduce vrea tare, dar tare de tot, ca alegerile generale din 2005 să fie libere și corecte. Toate posturile de televiziune din Chișinău, toată presa aservită putere îi țin isonul și bagă în capul cetățeanului simplu trei idei, la fel de simple. Opoziția e slabă și nu are nicio șansă să câștige alegerile, Partidul Comuniștilor nu se teme de o asemenea opoziție, este inutil să falsifice rezultatele pentru că alegerile vor fi câștigate de comuniști. Dacă Partidul Comunist este atât de sigur de victorie, cum se explică anume campania lui furibund împotriva blocului Moldova Democrată și a lui Urechean în special, se întreabă Val Butnaru. Tot Jurnal de Chișinău constată că Partidul Comunist a făcut un obicei din a-și aresta oponenții la sfârșit de săptămână. Jurnalul ne amintește 11 cazuri care s-au consumat în zile de vineri. Destituiri, dispariții, misterioase arestări, protagoniștii cărora sunt Viorel Țopa, Grigore Treboi, Vlad Cubreacov, Dumitru Croitor, Ivan Burgugi, Constantin Beccii, Vasile Colța, Vladimir Modârcă, Ion Palade, Alexei Cebanenco și Vladimir Șarban. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, principalele titluri ale serii. Dezbaterea aprinsă în Parlamentul de la Chișinău, provocată de aplicarea concepției politicii naționale de stat a Republicii Moldova, fără a se lua însă vreo decizie. La Moscova, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că nu crede că repetarea alegerilor va soluționa criza din Ucraina.